Diagnóza F je magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii, který vysílá každý. No a to je takový, jako že většinou ty chyby dělám v tom přetáčení já, protože nejsem nucená to říkat úplně jako na ostro. takže může to být úplně v klidu. Diagnóza F je magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii, který vysílá každý čtvrtek po 17. hodině Radio Wave. Zdraví vás u něj Adéla Paulík-Lichková. Dnes budeme vyprávět příběh Evy Knight-Heiplové. Jak a proč jste se dostala na psychiatrii, to je nejenom téma dnešního vysílání diagnózy F, ale zároveň je to i první otázka na vás. Takže dobrý den, Evo.
Dobrý den.
Jak a proč jste se na psychiatrii dostala?
Tak já už jsem měla delší dobu takový zvláštní pocity v sobě, který jsem si pojmenovávala jako deprese, úzkosti. Neviděla jsem žádný smysl života a měla jsem i myšlenky na sebevraždu. Takže jsem říkala, tak je prostě potřebuju pomoc. Takže jsem si řekla o pomoc na příjmovém oddělení. Říkala jsem si, když mám zlomenou ruku, jdu na chirurgii, tak jsem šla do psychiatrické nemocnice v Bohnicích, kde hned mi teda řekli, tak vypadáte hodně špatně, takže vás si tady necháme. A nakonec z toho vyplynulo, že to nebyly žádné deprese, úzkosti, ale posttraumatická stresová porucha.
My se k té příčině posttraumatické stresové poruchy určitě ještě dostaneme. Byl to váš první kontakt s psychiatrií v tu chvíli?
Ano, byl úplně první.
Prostě jste si řekla, cítím se špatně, teda dá do Bohnic.
Tak, přesně tak. Já jsem párkrát zašla k psycholožce, ale vždycky jsem byla takovej ten nedokončovací pacient. Já jsem si myslela, že mi je jako dobře a pak si říkám, tak už tam nepůjdu. No ale ono mi právě dobře vůbec nebylo.
Jak dlouho trval ten stav, kvůli kterému jste na psychiatrii dorazila?
Tak od roku určitě 2015. To byl takový ten nejzásadnější zlom v životě, kde se stala taková tragická událost. A takže tam jsem jakoby lítala nahoru dolů, ale pořád jsem si myslela, že jsem prostě jakoby perfektní, že jsem to zvládnu.
A dorazila jste tedy kdy? Kdy začala tady hospitalizace?
Mm-hmm, teďko o velikonoční pondělí v roce 2019.
Takže se bavíme zhruba o třech letech,
tak.
Které jste tak jako otálela a nebylo vám úplně dobře.
Mm-hmm, přesně tak.
Jak začala posttraumatická stresová porucha? Co bylo tím spouštěčem?
Tak já jsem si myslela právě, že to je ta tragická událost, která se stala v roce 2015, kdy zemřel partner. Ale nakonec se zjistilo díky art terapii v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, že ten kořen je úplně někde jinde. A ten je v 10 letech, když jsem byla sexuálně zneužívaná svým strýcem, otcovým bratrem. A já jsem myslela, že tuhle tu situaci už mám dávno vyřešenou, tím, že už mám jako 2 děti, a tak říkám, tak to už prostě za mnou, ale nebylo. Tam opravdu jsem prošla hypnózou. A opravdu jsem zjistila teda, že to tam ještě není dořešený, že jsem to jenom tak jako zalepila, ale nezahojilo se to.
Já vím, že dám se na tuhle otázku neptá, já jako žena si to dovolím. Kolik vám je, Evo?
32.
32, takže 22 let trvalo, nebo možná jako když budeme počítat k tomu roku 2015, tak téměř 20 let trvalo, než se ta posttraumatická stresová porucha projevila.
Ono se to asi možná projevilo i během jakoby toho, jakoby do té doby, akorát jsem to nedokázala pojmenovat, nevěděla jsem, co se mnou děje. Je fakt, že jsem byla taková roztěkaná, měla jsem výkyvy nálad, byla jsem hodně náladová. A tak jsem vzala takhle, taková jsem prostě a tak jsem to tak jako neřešila. No a až potom teda opravdu, až v těch Bohnicích jsem teda zjistila, že ale vy jste si to vůbec jako neprožila, vy jste si to zalepila, protože tam jakoby tam asi nejzásadnější zlom nebo taková ta událost je v to, že jako naše mi to nevěřili, takže jako jsem tam neměla tu podporu v těch rodičích. Takže tak, no.
Jak se dá v 10 letech zvládnout sexuální zneužívání?
No, ono je to je zajímavé, no, protože vy si myslíte, že je to v pořádku, protože máte pocit, že to zažívají všechny holčičky. Jako i strýc mi říkal, že je to normální, jo, ať prostě vydržím. A ono tam nedošlo jakoby přímo k intimnímu styku, ale jakoby jenom k intimním dotekům na genitálích. A říkal prostě vydrž, je to v pořádku. A tak jsem měla pocit, že to je normální. No, jenže jsem pak jako zjišťovala, že to normální není jako v sobě. Jsem jako necítila jsem se dobře, bála jsem se vždycky, když jsme jeli, protože se to dělalo u babičky. A tak jsem měla strach vždycky pak už jet k babičce, že tam bude zase ten strýc a že tam budu vedle něho spát a co se stane a co se bude dít. A až potom teda jednou jsem opravdu vylítla z postele, když na mě sáhnul a běžela jsem za babičkou, že mě bolí bříško a že chci spát s babičkou a nechala si mě u sebe. No a
tím to skončilo?
No tím to právě neskončilo, protože se to pak opakovalo ještě několikrát. A potom jsme jeli k babičce z mamčiny strany a s tetou, s mamčinou sestrou a tam jsem jí to řekla, že mi dělá vstříc to, co mi dělá u druhé babičky. A to jsem věděla, nebo protože ten strýc mi řekl, že to nesmím říct hlavně rodičům. O tetě nic neřekl, takže já jsem tak jako začala brečet v té posteli vedle tety a začala jsem jí to říkat. Ona to řekla mý mamce, ale nějak prostě to nevyšlo. Mamka jenom přišla jednou za mnou do pokojíku a říkala, že jí to jako teta řekla, ale tím to skončilo. Takže jsem si to pak sobě jakoby udusila. Táta se mnou vůbec o tom nemluvil, táta vůbec. A měla jsem prostě pocit, že se o tom nesmí mluvit, že to je zakázaný. Takže jsem se to v sobě udusila a byla jsem takový ten outsider třídy. Takže jsem se stala terčem šikany.
Jak dlouho trvalo to zneužívání?
No, to je právě to, co mi hrozně moc splývá. To si nepamatuju, to si neuvědomuju, jak jako dlouho to bylo. Vím, že to bylo opakovaně, že to bylo několikrát. Pamatuju si detaily, vůni toho pokoje, růžový pyžamo, že jsem měla na sobě s Mickey Mousem, pach alkoholu z Mírových úst, ze Strejdových úst. A to je tak všechno. Jako ten čas mi splývá. Ten čas mi splývá.
Jak to skončilo? Čím to skončilo?
No, skončilo to tak, že jsem to neříkala. Tak a já jsem to přestala říkat a my jsme tam najednou přestali i jezdit. Nevím z jakého důvodu. Pak po čase jsem se nějak dozvěděla, že táta měl nějaký neschody s příbuznýma. Netuším, opravdu netuším.
Prostě nemohlo by to souviset třeba?
Kdo ví. Doteďka je to zaobalený prostě všechno. A
doteď jste o tom s vašima nemluvili?
Mám s mámou, tak jako máma o tom ví. Ty jako ne, že bych o tom mluvila, ale psala jsem e-maila, protože my nejsme v kontaktu. Tak jako máma to ví a tátovi jsem to napsala teďkon v předvánoci a tam prostě to táta odvedl na jiný téma. Takže ten, nevím. Takže s našima jsme o tom jako nikdy pořádně, jako že bychom si sedli a řekli si, hele, tak tyjo, řekni nám teda, co se stalo. Tak to ne, to ne.
Posloucháte Diagnózu F, ve které si dnes povídám s Evou Najhajplovou o jejím příběhu a o tom, co jí přivedlo na psychiatrii. A jsme v tuhle chvíli vlastně na asi úplném začátku toho příběhu. Je vám zhruba 10 let, nebo v té době vám bylo, kdy vás zneužíval váš strýc sexuálně. Vy jste před chvíli mluvila o tom, že vaši rodiče vás v tom nějak vlastně nepodpořili prakticky až do dnešní doby, což je děsivě dlouho. Jak si vlastně 10-11letá holčička s něčím takovým poradí, když to vlastně nemůže nikomu říct a když už to nikomu řekne, tak jí to vlastně vůbec k ničemu není?
No, tak nějak uzavře se do sebe. Já si vybavuju, že jsem měla svůj svět. A takovej svět, že já jsem začala lhát, byla jsem obrovská lhářka, chtěla jsem na sebe upoutat pozornost a lhala jsem všude. A tím jsem i přicházela o přátele, o kamarády ve škole. A chtěla jsem, toužila jsem potom po té pozornosti, potom jako halo, já jsem tady, já vám to potřebuju říct. A tak ta holka neřekne, prostě mám tenhle ten jako průšvih, ale já jsem to teda vzala takovou blbou cestou, takže jsem lhala. No a stala jsem se právě, jak už jsem zmiňovala, tak jsem se stala šikanovanou, jako byla jsem šikanovaná, protože jsem opravdu byla taková právě lhářka. Tak, tímhletím, jo, že prostě lžu. A pak jsem teda dostala odvahu v prváku, tak jsem to řekla kamarádce a ta bohužel mě znala ze základní školy a ta právě i potom na střední škole, tak právě potom došlo k tomu, že jsem si to vymyslela. Přesně tak, nevěřte jí to. Ona už neví, jak na sebe upoutat pozornost, tak si vymyslela takovouhle blbost. No.
Já přemýšlím, jestli vlastně jako základ toho lhaní nemůže být taky někde tam, kdy vy vlastně jako pracujete s nějakou informací, kterou vám vlastně vůbec nikdo nevěří. Takže to, jestli jsou slova pravda nebo lež, jak kdyby ztrácelo význam.
No, přesně tak. Já si opravdu vybavuju, že jsem měla takový ten svůj svět, no, ten prostě takovou svoji bublinu. Takovou bublinu a je pravda teda, že taky jsem neměla ráda, když na mě někdo jako, jako sahal, ale já jsem vyžadovala ten dotek, já jsem se s každým mazlila, já bych šla ke každému, tak jako ale jako musela jsem mít jako já, jakmile někdo první na mě, tak vím, že jako jsem s tím měla, jako, že jsem jako strnula a obrovsky jako klepala jsem se uvnitř úzkost.
Takže, no. Jak jste to měla s klukama?
No, to je právě ono. No. S klukama jsem to měla tak, že já jsem prvního kluka poznala v 18 letech, který se pak stal i mým manželem. A tomu jsem to řekla vlastně. A on to vzal, to byl vlastně takový první člověk, který mi to uvěřil. A řekl mi, no, ty jo, tak se ti to jako stalo. Aha, tak fajn. A já jsem předtím neměla žádnou jako, sexuální zkušenost, takže bylo i fajn, že i na to bral ohled. Takže to bylo fajn.
No a jak pak se vlastně jako dá začít sexuální život s touhle zkušeností?
Těžko.
Jako vybavuje se to v ten okamžik?
No, hodně. Jako opravdu, když se na to vzpomenu, tak opravdu je to tam hodně silný a má, nebo ta žena má pocit, nebo pokud mluvím tak z vlastní zkušenosti, takže musí být jako ponížena, že musí jako s ní být manipulováno a prostě ať to bolí a dělej si se mnou, co chceš, protože to je jediný, co znám. A neznala jsem tam to, že nepřišel ten táta, ten další mužský vzor a řekl, hele, tak jako takhle ne, prostě já ti ukážu, jak má se chovat prostě muž k ženě, jo, protože moje první zkušenost s mužem byla ta strýcová. Takže jsem i potom právě si říkala, hele, tak jo, tak má to asi bolet, bude to bolet, no tak si to tak jako nech líbit, je to v pořádku, no. Ale až potom později, jako z vyprávění potom jako kamarádek a čtení různých článků, tak jsem pak zjistila, že to tak není, no.
A co jste s tou informací vlastně pak udělala, když jste dostala tu informaci, že vlastně to nemusí bolet, že to nemusí být nepříjemné?
No, říkala jsem, že už je teda asi tady nějaký problém, že bychom měla řešit. Takže jsem nastoupila, našla jsem si psycholožku a šla jsem poprvé k psycholožce. A tam jsem jí to říkala, co se stalo. A jak tam jsme rozebírali ty detaily, ale ne úplně ty detaily, jenom takové jsme jako chodili okolo, tak mi se najednou udělalo dobře. Že najednou, jako já jsem to řekla a najednou mi někdo věří a, ježiš, a ještě to pojmenuje.
A někdo vás poslouchá.
A někdo mě poslouchá, přesně tak. Tak já jsem se, že mi dobře. Tak říkám, tak dobrý, už to mám vyřešený, asi po třech sezeních a už jsem tam nešla. No, ale pak jsem se zase do toho jako zase spadla a zase jsem začala úplně tápat a hledat takovou tu svoji identitu. Ztratila jsem sama sebe zase, tak. Chviličku jsem se našla, ale pak, jak už jsem to neřešila dál, tak jsem zase ztratila sama sebe. Myslím, že ty ženy jako ztratí tu sebehodnotu, no, tu sebeúctu sama k sobě.
Vy jste v současné době máma dvou dětí. Máte kluky nebo holky?
Dva kluky.
Je to pro vás úleva, že máte kluky, že vlastně se o ně v tomhle ohledu, neříkám, nemusíte to vybavit, oni jsou samozřejmě taky ohrožení, ale přece možná u těch holek se to nabízí tak jako o něco víc.
Určitě. No, úleva. No, mám strach, protože v dnešní době toho internetu a většině téma dětská pornografie, tak určitě mám strach, takže se o tom hodně povídáme. A aby na to dávali si pozor a aby nikomu nic neposílali. Takže úleva nevím, asi úleva ne. Strach tam je, obava tam je, takže povídáme si tak. Jo, takže Tak, ale asi je to menší, než kdybych měla horčičky.
Pojďme teď skočit zase zpátky do roku 2015. Mm-hmm. Vy jste hovořila o velké ztrátě, mm-hmm. zemřel vám partner mm-hmm. a začaly se objevovat deprese, mm-hmm. úzkosti. Mm-hmm. Přemýšlela jste, že byste to třeba řešila další návštěvou psychologa, mm-hmm. anebo jste zkoušela nějaké alternativní cesty?
Mm-hmm. No, tam po té události, tak jsem právě dostala psychologa, protože je to opravdu velký trauma, tam se jednalo o sebevraždu. A zase, povídala jsem o tom okamžiku, kdy jsem toho partnera našla a zase jsem si myslela jako fajn, holka, tak super. A nepoučila jsem se prostě z té chyby předchozí, tak říkám, tak super. Takže už tam nepotřebuju, takže jsem tam přestala chodit.
A vy jste ho našla mrtvého teda.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jo. A takže jsem začala to, tak jsem začala, jako jsem si myslela, že normálně, jako, že jsem začala normálně žít, ale nezačala. Zase jsem prostě úplně odskočila zase na další kolej, dělala jsem různý blbosti a tam třeba i se objevuje to, že to jsem četla, že sexuálně zneužívané ženy tak mají sklon k promiskuitě. Takže to se mi taky týkalo teda potom po té smrti.
V dnešní diagnoze F si povídám s Evou Najhajplovou o tom, jaké to bylo dostat se na psychiatrii kvůli posttraumatické stresové poruše, která jeden ze spouštěčů pravděpodobně bylo sexuální zneužívání, dalším spouštěčem pravděpodobně mohlo být teda nalezení partnera, který se zabil. Pojďme se podívat už teď do té části toho vašeho příběhu, kdy už jste na psychiatrii. Vy už jste tam, teda, říkala jste, že to byla vaše první cesta na psychiatrii rovnou do Bohnic.
Ano.
Byly to Bohnice?
Rovnou Bohnice.
Jaké to bylo vlastně úplně poprvé se tam jako ubytovat? Mm-hmm. Co jste si třeba sebou vzala? Věděla jste, co si máte vzít?
Mm-hmm. Tak jak jsem říkala, tak jsem byla hospitalizovaná velikonoční pondělí a já jsem v neděli večer, tak já jsem dostala absolutně paniku a takový záchvat, to se nedá ani popsat, to snad ani nikdo neprožije, nemůže pochopit, to byl takový nepopsatelný stav, kdy jsem říkala, tak a už nemůžu, musím s tím něco dělat, protože mám tady dvě děti a chtěla jsem to vzdát, upřímně, chtěla jsem prostě tak a prostě cokoliv teď můžeš udělat a nebejt tady, ale vzpomněla jsem se na tu smrt toho partnera, jak to bolí, ještě stále, nemůžu říct bolelo, ale jak to bolí a že ty kluky jsem viděla, takže říkám, tak počkej, tak takhle ne, tak ne, vůbec jsem nespala tu noc, ráno jsem se zbudila, jsem se probrala do vědomí a říkám, tak holka, tak teďko jako potřeba, ale s tím něco dělat. Takže jsem si zbalila věci, které vůbec ani nevím, co jsem do té tašky dala, protože jsem byla opravdu v takovém stavu, že jsem vůbec nevěděla, co dělám, jenom jsem věděla, už je potřeba pomoc, nebo to dopadne špatně.
Kam jste dala kluky?
U táty. Hmm. A takže teďkon jsem teda zbalila ty tašky, teda ty věci do té tašky, no a šla na příjmový oddělení. A tam jsem přišla a říkám, tyjo, tak co jako řeknu, no, tak že mi je špatně, tak jsem vstoupila do těch dveří a paní doktorka už viděla, no, říkala, je to vážný. No a já jsem se rozbrečela, že to je asi vážný.
Jak dlouho jste byla na psychiatrii?
Do konce června, ale hospitalizovaná jsem byla do konce května a pak jsem následně chodila do denního stacionáře.
Na co jste přišla, kromě toho, že to teda pravděpodobně bude mít souvislost mm-hmm. i s tím sexuálním zneužíváním? Mm-hmm. Co dalšího jste objevili?
No, objevili jsme právě to, že jsem úžasná. Teď mi to tak...
Nepochybně.
že vlastně je potřeba to pojmenovat, jakože se člověku uleví v tom, že dokáže pojmenovat to, co se stalo, to, co se událo, že v tom není sám a že nás je spoustu. Tam opravdu bylo spoustu lidí. Já jsem měla bohnice v formě jaký prostě elektrošoky a přivázání k posteli a vůbec to tak není. Já jsem byla na psychoterapeutickém pavilonu a tam se povídalo a povídalo a povídalo a byli tam, chodili jsme do různých skupin terapeutických a jak jsme věděli, jak jsme tam, bylo nás víc s různýma takovýma podobnýma příběhama, tak jsme zjistili, že vlastně na to nejsme sami. A já jsem najednou slyšela i horší příběhy. A říkám si, aha, holka, ty jo, tak ještě jsi dobrá. Ještě je to dobrý.
Takže vám hodně pomohlo to sdílení.
Hodně, hodně, to bych chtěla jako hodně tak jako doporučit ženám, dívkám. Co?
Vy jste předtím říkala, že vlastně jste k psychologovi přišla třikrát, ono se vám ulevilo a pak už jste tam nešla. Mm-hmm. Tahle ta událost ve vašem životě zabrala více týdnů. Mm-hmm. Chodíte teď třeba ještě někam, jakože, abyste právě jako neodešla s tou radostnou náladou, aby se to zase nevykouklo odinut?
Tak, přesně tak. Oni nás jinak nepustí, než musíme doložit, že máme následnou péči, takže ano, mám psychologa a mám i psychiatričku.
Jste medikovaná něčím?
No, teď momentálně ano, ale je to na tu posttraumatickou stresovou poruchu. Není to žádný antidepresivum nebo tak, ale jo, ano, jsem.
Jak se vám žije s tou medikací? Jsou lidé, kteří se medikaci hodně brání?
No, ona je hodně slabá. Takže ona je to jenom taková berlička. Jenom taková, jako že vím, že jsem si ji ráno vzala a že mi bude dobře. Takový. Tak dobře, nemůžu, a sklidnilo mě to. Jak jsem říkala, byla jsem hodně roztěkaná. Dalo mi to do takový jako střední, takový do toho středu jsem se, našla jsem se. Tak, v tom středu jsem se našla.
Jak se vám během celého toho vašeho příběhu vlastně pracuje? Daří se vám se nějak realizovat na tom pracovním trhu?
Mm-hmm. No, tak právě po výstupu z té psychiatrické nemocnice tak se dějou neuvěřitelné věci, protože předtím jsem opravdu udělala spoustu kopanců. Tím, jak jsem nevěděla, kdo jsem, svou nezodpovědností, roztěkaností, jak jsem udělala opravdu spoustu blbostí, které teď potřebuju dát do pořádku. Takže jo, ano, teď jsem čerstvě paní učitelkou ve školce a v neziskových organizacích jako živá knihovna.
Ta živá knihovna mě zaujala. Co je živá knihovna?
Živá knihovna, to jsou příběhy lidí, kteří sdílejí své příběhy lidem, kteří buď si prošli něčím podobným, nebo příbuzným, rodinným příslušníkům těch lidí. Cíl je destigmatizovat duševní onemocnění, pojem duševní onemocnění, pojem psychiatrie, ale nemusí to být jenom... Nemusí to být jenom v rámci té psychiatrie, ale jako ten příběh. Třeba teď mě čeká Babí léto a festival Babí léto, kde budu jako živá knihovna a kde se budeme bavit nejspíš o sexuálním zneužívání.
Takže i tam dál sdílíte svůj příběh.
Určitě.
Mm-hmm. Je to pro vás součástí terapie, že o tom takhle veřejně mluvíte?
Ano, přesně tak. Mám pocit, že potřebuju sdělit, že z toho je cesta ven. Že i když se člověk cítí v tu chvíli jako ztracený a myslí si, že je všemu konec, tak není, ale že je z toho cesta ven.
Já vám přeju, aby ta cesta byla příjemná, nikterak příliš klikatá, aby se vám na ní dobře žilo a dobře dařilo. Díky za rozhovor.
Děkuji moc, děkuji za pozvání.
A díky za vaši otevřenost.
Děkuji.
Milí posluchači, pokud byste si chtěli poslechnout záznam našeho rozhovoru Diagnózy F, najdete na wave.cz/diagnoza F už během zítřejšího dne. No a samozřejmě klasika, doporučuji přihlásit si podcasty, protože takhle vám žádná zajímavá Diagnóza F neunikne. Pěkný den.